ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Dezbatere despre suspendarea repetată a președintelui Moldovei. Comitetul pentru Libertăți Civice, Justiție și Afaceri Interne din Parlamentul European și discuția din această seară despre situația justiției din România și rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Socialiștii moldoveni contestă condiționarea primirii copiilor la școală de vaccinare a lor. Deputatul socialist Vladimir Odnostalco și avocatul Fadei Neagaceschi au depus astăzi o sesizare la Curtea Constituțională, cerând anularea legii respective. Considerăm că este o decizie incorrectă, discriminatorie, a spus Odnostalco, spunând că formațiunea lui va pregăti și o inițiativă legislativă pe această temă. Demersul socialist vine la scurt timp după ce unii membri ai Comisiei de Sănătate din Parlament au sugerat dimpotrivă înăsprirea pedepselor pentru părinții care refuză vaccinarea copiilor. Republica Moldova va avea în curând încă 14 stații de încărcare a automobilelor electrice, grație unui acord semnat astăzi de autoritățile moldovene cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Proiectul ar urma să fie finalizat în primăvara anului viitor și va fi gestionat de proiectul Orașe Verzi Durabile, implementat de PNUD Moldova și finanțat de Facilitatea Globală de Mediu. În Republica Moldova există deocamdată 5 stații de încărcare a bateriilor vehiculelor electrice și sunt în circulație 50 de asemenea mașini. Comisia Europeană a îndemnat Macedonia să continue procesul de aplicare a acordului cu Grecia privind schimbarea numelui țării de dragul integrării euroatlantice, chiar dacă la referendumul pe această temă nu s-au prezentat destui macedoneni. Referendumul a produs un rezultat, iar de acum procesul constituțional va continua în Parlamentul Macedonean, a spus astăzi la Bruxelles, la o conferință de presă, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Margarita Schinas. Pragul pentru validarea referendumului din 30 septembrie era de 50%, dar s-au prezentat la vot numai 36,9% din alegători. Dintre cei prezenți au votat pentru noua denumire a țării peste 90%. Ambasadorul Statelor Unite la București, Hans Klemm, a lansat un avertisment ferm împotriva a ceea ce a numit dezmembrarea sistemului de justiție din România de către parlamentari cu interese ascunse, relatează Associated Press. Într-un discurs rostit în fața studenților de la DEP din București, astăzi Klemm a spus că schimbarea legilor justiției promovate de guvernarea din România riscă să trimită țara în dărât la începutul anilor 2000, când judiciarul era marcat de corupție și de influențe politice. Ambasadorul american a mai spus că în prezent în România, magistrații sunt intimidați și sunt tot mai des țintele unor demersuri politice. Celebrul șansonetist francez Charles Aznavour a murit la vârsta de 94 de ani, a relatat presa franceză citându-l pe purtătorul lui de cuvânt. Născut din părinți armeni la Paris, Aznavour a vândut de-a lungul carierei peste 180 de milioane de discuri în 80 de țări. Modelele sale au fost mari artiști francezi din anii 40 și 50 ai secolului trecut, Edith Piaf, Maurice Chevalier și Charles Tron. S-a afirmat mai întâi prin cabaretele pariziene, în duo cu pianistul Pierre Roche, fiind remarcat după război de Edith Piaf, care i-a dus pe amândoi într-un turneu nord-american. Aznavour a compus unele din cele mai populare cântece ale lui Edith Piaf și a acompaniat-o la pian.
Mulțumesc, Mircea! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La Chișinău a avut loc în cursul după-amiezii o dezbatere pe tema suspendării președintelui Moldovei Igor Dodon. Până acum, șeful statului a fost înlăturat temporar din funcție de 4 ori și se așteaptă o nouă suspendare. În Constituția Republicii Moldova nu este stipulat expres de câte ori poate fi suspendat președintele. Se scrie acolo că el poate fi suspendat atunci când se eschivează de la exercitarea funcțiilor sale constituționale. Iar faptul că șeful statului nu a vrut să aprobe de mai multe ori solicitarea guvernului de numire unor miniștri este considerat de experți constituțional cu care a discutat Europa Liberă un motiv întemeiat pentru suspendare. Ce spun deputații prezenți la dezbaterea de astăzi? Aflăm din relatarea Dianei Răileanu.
Partidul Democrat, care deține majoritatea în Parlament, nu va declanșa procedura de suspendare definitivă din funcția președintelui Igor Dodon, a declarat unul dintre fruntașii PD, Sergiu Sârbu, în cadrul dezbaterii inițiate de agenția de știri IPN. Participanților li s-a propus să confirme sau, dimpotrivă, să infirme îngrijorările legate de suspendările provizorii ale șefului statului, iar Sergiu Sârbu a lăsat să se înțeleagă că partidul de la guvernare nu mai are nici timp și nici acoperirea legislativă necesară ca să-l înlăture pe Igor Dodon de la exercitarea funcției.
Există și procedura de suspendare din funcție și referendum de demitere, dar aici procedurile juridice sunt mai complexe, mai ales că avem anumite restricții și de timp, nu poți organiza un referendum cu 60 de zile înainte de alegeri, sunt mai multe proceduri, există și sigur că motivație și politică, mai ales să nu uităm că noi avem și alt articol din Constituție, precum este punerea sub acuzare a președintelui în caz de infracțiune, dar aici avem niște lacune legislație care, de asemenea, este mai problematic și nu ține de Parlament, ține de alte organe.
În urmă cu un an la sesizarea Guvernului, Curtea Constituțională stabilea că în situațiile când președintele Igor Dodon va ignora cu bună știință Constituția, provocând astfel blocarea sistemului decizional, va fi luată o hotărâre excepțională, suspendarea sa temporară din funcție. De atunci, șeful statului a fost suspendat din funcție de 4 ori, odată pentru refuzul de a adopta amendamentele la codul audiovizualului numite convențional legea antipropagandă și de 3 ori pentru respingerea repetată a unor candidați la funcția de ministru. De câte ori poate fi suspendat provizoriu președintele țării? Secretarul de stat din cadrul Ministerului Justiției, Nicolae Eșanu, spune că legea nu prevede expres acest lucru.
Eu sper că situații în care președintele nu va respecta hotărârile Curții Constituționale nu vor mai exista și respectiv nu vom mai avea niciun caz de suspendare. De câte ori îți fie, deci de fiecare dată în care președintele nu o să respecte o hotărâre a Curții Constituționale, Curtea a stabilit că este posibil ca el să fie suspendat. Este trist lucrul ăsta.
De fiecare dată când a fost suspendat temporar din funcție, șeful statului a acuzat magistrații Curții Constituționale de lipsă de independență și profesionalism, iar guvernarea de faptul că nu-și dă seama de gravitatea acțiunilor și consecințele ce vor surveni, amenințând că, citez, mai devreme sau mai târziu, pentru toate aceste încălcări vor trebui să plătească, am încheiat citatul. Consilierul prezidențial Maxim Lebedinski a acuzat astăzi legiuitorii de ipocrizie pentru faptul că nu vor să-și asume consecințele unei suspendări definitive a șefului statului.
Parlamentul, în principiu, oricând este în drept să solicite suspendarea din funcția președintelui și să meargă la procedura de demitere din funcția acestei. De ce Parlamentul, atunci când poate să meargă pe procedura existentă prezută de Constituție, încearcă să găsească noi modalități de soluționare a problemelor sale administrative sau politice? Asta este problema de bază. Dacă vor să meargă la suspendarea din funcția președintelui și organizarea referendumului, nu este absolut nicio problemă. Urmează să respecte pur și simplu ceea ce este indicat în Constituție.
Comentatorii politici care au urmărit odiseea suspendărilor temporare ale președintelui Igor Dodon constată că până nu demult atât președinția cât și Parlamentul au avut de câștigat de pe urma acestei situații. Șeful statului se poziționa ca un critic al guvernării, adăugând puncte de rating, iar majoritatea parlamentară, dominată de PD, obținea și ea un plus de imagine în fața propriului electorat. Numai că, pe termen lung, efectul unei asemenea abordări ar putea fi păgubos și cetățenilor li se transmite mesajul că legea, inclusiv cea supremă, poate fi încălcată fără să urmeze consecințe. Din Chișinău, Deana Răilano, Radio Europa Liberă.
Deși alegerile parlamentare se vor desfășura abia anul viitor, în luna februarie, pe 24 februarie, Moldova se află în ceea ce analistul politic și activist civic Igor Boțan consideră a fi o perioadă preelectorală, dominată de partidele care, având finanțări importante, pot deja să-și facă campanie electorală mascată în campanie de caritate. Iată-i argumentele într-un interviu cu Vasile Botnaru.
Dacă ne referim la partidele cu resurse, avem 3 partide cu mari resurse. Este vorba despre Partidul Democrat de Guvernământ, Partidul Socialiștilor și Partidul Șor. Aceste partide de mult au început campaniile politice prin așa zisele proiecte pe care le implementează proiecte de caritate, de fapt, acum, a doua fază, campania preelectorală a început în luna septembrie, am văzut la 5 septembrie, Igor Dodon a declarat că Partidul Socialiștilor intră în campanie preelectorală activă, a urmat replica domnului Plahotniuc, președinte al Partidului Democrat, care s-a poziționat pro-Moldova, și în această campanie preelectorală are loc poziționarea. Poziționarea înseamnă formatarea câmpului preelectoral, după care celelalte partide nu vor avea decât să intre în acest câmp formatat deja de Partidul Șor, Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor.
Deci legislația, de fapt, îi nedreaptă în raport cu partidele care nu au aceste resurse financiare sau administrative și îi strânge la colț, îi înghesuie să-și desfășoare campania efectiv abia în termenii și în diapazonul prevăzut de lege, pe când cei cu pâinea și cuțitul, bine mersi, o fac din timp cu exploatarea maximă a mijloacelor de care dispun.
Corectă abordarea dumneavoastră și noi știm cum se face acest lucru. În 2016, Partidul Democrat a promis partenerilor europeni pentru redeschiderea finanțării să revadă legislația cu privire la mass media. A promis demonopolizarea mass media de Republica Moldova, mă refer la televiziuni, depolitizarea și demonopolizarea pieții de advertising, de reclamă. Nimic nu s-a întâmplat. Toate resursele mediatice au rămas în mâna Partidului Democrat, ceva le-a căzut și socialiștilor. Vedem că și Partidul Șor acum își desfășoară o activitate pentru a se căpătui cu un media holding. Al doilea lucru foarte important se referă la finanțarea partidelor. Am văzut că în luna decembrie anul trecut, Comisia de la Veneția a venit cu o opinie să fie modificată legislația cu privire la finanțarea partidelor pentru a egala șansele. Nimic nu s-a întâmplat și în acest domeniu. Și al treilea lucru foarte important este că cele trei partide cu resurse desfășoară activități de caritate prin intermediul așa ziselor fundații, lucru pe care toate celelalte partide pur și simplu nu-l pot desfășura și este contrar legii.
A fost opinia directorului de la ADEPT, Asociația pentru Democrație Participativă, Igor Boțan. Întregul interviu îl găsiți la europalibera.org. Este ora 19 și 12 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o privire asupra dezbaterilor din această seară dintr-o comisie importantă a Parlamentului European pe tema evoluțiilor din justiția românească, într-un interviu cu europarlamentara Monica Macovei și rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom vorbi despre cum a demarat săptămâna națională a voluntariatului în Moldova și vom difuza și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Maternitatea pentru femeile cu dizabilități din Republica Moldova foarte frecvent rămâne un vis greu de realizat. Olga Afanas, o tânără cu dizabilități, a reușit să urmeze o facultate și să devină psiholog. Ea ne-a povestit în cadrul unui club de presă că atunci când a decis să devină mamă, s-a confruntat cu atitudinea disprețuitoare a medicilor și a fost nevoită să renunțe la serviciile din asigurarea medicală.
Eu am renunțat din cauza acestei atitudini care am avut-o la sector. La locul meu de trai, eu am renunțat să mai folosesc serviciile din asigurarea medicală. Pentru că mă fac să mă simt prost. Și eu am zis, dar cât trăiesc eu cu lumea asta să mă simt prost într-o situație atât de personală în care sunt acolo.
La maternitate, spune Olga, problemele au început chiar de la intrarea în instituție.
Accesul înseamnă nu doar la rampa la intrare, înseamnă și scările din interior, camerele de baie accesibile. posibile. Adică multă lume crede că dacă are rampă și așa, ea nu știu dacă e practicabilă sau nu, dar este vorba și de faptul că dacă e medicul la etajul 2, 3, 4, 6 și nu este ascensor și nu este ascensor suficient de larg pentru ca un scaun rulant să încapă acolo și să poată persoana folosi acel ascensor.
În situația Olgei se află aproape 90.000 de femei cu dizabilități. Singura maternitate din cele 37 câte sunt în Moldova, dotată cu echipament și utilități pentru femeile cu dizabilități locomotorii, este cea de la Centrul Mamei și Copilului. Multe dintre fete și femei tinere au frică de maternitate pentru că nu sunt informate despre drepturile pe care le au. Ele au nevoie să fie încurajate pentru că sunt sănătoase din punct de vedere reproductiv, spune Ludmila Iachim, directoare executivă la Asociația Motivație.
În primul rând, noi nu trebuie să fim privite ca persoane care suntem bolnave. Este nevoie să lucrăm la capitolul atitudine față de o femeie cu dizabilitate. Dacă eu merg la medicul specialist, ginecolog și am nevoie de o consultație, de exemplu, că vreau să fiu mamă sau să devin pe viitor, eu am nevoie de încurajare, adică nu de a fi într-un fel discriminată sau coborâtă la un nivel, ca să înțeleg că nu este posibil așa ceva.
Experți din domeniul drepturilor omului sunt îngrijorați că în localitățile rurale femeile cu dizabilități nu au acces la servicii de calitate, iar în multe cazuri medicii decid unilateral pentru unele femei că nu ar trebui să devină mame. Situația este gravă în instituțiile de tip închis, unde se mai practică sterilizarea forțată sau efectuarea avorturilor fără consimțământul femeilor, susține Rodica Comendantă, expertă în cadrul Centrului de Instruire în domeniul sănătății reproductive.
Să se înceteze discriminarea, să înceteze tortura în instituțiile de tip închis rezidențial, în care până ziua de azi se continuă și sterilizările fără consimțământul lor și avorturile fără consimțământul lor.
Secretarul de stat din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Boris Gâlcă, recunoaște că există probleme în accesarea serviciilor de calitate pentru femeile cu dizabilități.
Abia anul trecut, Ministerul Sănătății, în parteneriat cu Fondul ONU pentru Populație, cu Agenția Elvețiană pentru Cooperare, am reușit să dotăm centrele prietenoase pentru tine cu fotolii ginecologice adaptate la necesitatea persoanelor de gen feminin cu dizabilități. La nivel raional, în multe maternități, încă mai avem de lucrat la dosarea conform standardelor.
Datele oficiale arată că în Republica Moldova sunt aproape 185.000 de persoane cu dizabilități, dintre care circa 90.000 sunt femei de vârstă reproductivă. Cele mai multe dintre ele, două treimi, locuiesc în regiuni rurale. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe net la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În această seară, la ora 20.30, ora Chișinăului și a Bucureștiului, la Comitetul pentru Libertăți Civice, Justiție și Afaceri Interne din Parlamentul European se discută despre situația justiției din România. În documentul Comisiei Europene ce va fi discutat se arată că, cităm, progresele și rezultatele bune pe care instituțiile judiciare au continuat să le înregistreze în lupta împotriva corupției au fost în mare parte puse sub semnul întrebării de evenimente precum adoptarea în ianuarie 2017 de către guvernul anterior a unei ordonanțe de urgență a guvernului vizând discriminarea anumitor infracțiuni de corupție, cum ar fi abuzul în serviciu și a unei propuneri de act normativ vizând grațierea. Aceste măsuri au fost contestate prin proteste pe scară largă în întreaga țară. O altă controversă a apărut de asemenea odată cu discuțiile privind propunerile de revizuire a legilor justiției, începând cu sfârșitul lunii august. Se mai arată în documentul ce va fi discutat în această seară la Strasburg. Sabina Fatia a aflat mai multe stând de vorbă cu europarlamentara din România, Monica Macovei, membră a Comitetului pentru Libertăți Civice, Justiție și Afaceri Interne din Parlamentul European.
Dar eu cred că și după prezentarea făcută de domnul Tăriceanu și de doamna Dăncilă săptămâna trecută în ALDE și respectiv în grupul socialist din Parlamentul European, lucrurile s-au clarificat în defavoarea lor, pentru că oamenii n-au fost în stare să explice în mod coerent și în mod logic aceste schimbări și nici nu se pot explica. Mai departe, efecte, să știți că orice rezoluție, pentru că ceea ce au propus versii este o dezbatere în plen și o rezoluție. Dar, de regulă, dezbaterile în plen sunt precedate de o dezbatere în liber, în comisia în liber. E comisia care se ocupă de încălcarea de justiție, încălcarea drepturilor civile.
De fapt, ce va demonstra dezbaterea din plen, în care va fi invitată și prim-ministra Viorica Dăncilă?
Și că va veni cu domnul Tudorel Toader și cu doamna Romana Plumb. Din start, faptul că se discută în liber și faptul că se discută în plenul Parlamentului European situația României pe rule of law, pe statul de drept, și sigur că e una și alții vor aduce în discuție protestele, motivele protestelor și violențele împotriva protestatarilor pașnici, schimbările privind transpunerea directivei a patra cu spălarea de bani, adică eliminarea oricărei dispoziții prin persoane expuse politic și așa mai departe, adică la codurile penale. Faptul că se vor discuta aceste lucruri e un fapt în sine foarte important. Adică n-am luat-o pe un drum bun și n-am luat-o nu noi din cauza noastră, că, cum să zic, România a ieșit în stradă și asta a fost fantastic pentru toată lumea, mai ales pe 10 august când a venit și diaspora.
Parlamentul European ar urma să adopte o rezoluție privind România în luna noiembrie. La ce vă așteptați?
Dacă se adoptă o rezoluție după o dezbatere din aceasta în plen, nu mă aștept să fie o rezoluție foarte favorabilă. Cam așa s-a întâmplat cu toate statele în care am urmat această procedură. Ea s-a amânat pentru că urma să fie tot în octombrie, dar s-a decis să se aștepte opinia Comisiei de la Veneția, care vine pe 19 octombrie, și să aibă lumea timp să o citească și apoi fiecare grup politic scrie un draft, un proiect de rezoluție și în final se negociază să face unul singur.
E posibilă o pedeapsă, o amendă la adresa României?
Nu se dă amenzi pentru asta. Ce s-a întâmplat la Ungaria și la Polonia a fost declanșarea de către Parlamentul European articolului 7, dar nu știu dacă va fi și cazul României.
În sensul că noi suntem mai bine decât...
Sau am avut plen în Malta, de exemplu, împotriva și privind Slovacia, împotriva omorârii jurnaliștilor din Malta, respectiv Slovacii, și practica libertății de exprimare, despre care eu am de gând să discut și astăzi, pentru că știm ce a spus Dragnea aseară, da? Că a trasat sarcini să se facă un proiect de lege, să se adopte legislație care să îngrădească dreptul jurnaliștilor independenți, adică să omoare și ultimii jurnaliști independenți în România.
Dacă nu se adoptă niciun fel de pedeapsă.
Noi, de exemplu, în cazul Republicii Moldova, am cerut Consiliului și Consiliul și Comisiei și-au făcut asta. Am cerut suspendarea unei anumite categorii de fonduri pentru o perioadă de timp. Da, asta a fost apropo de alegerile din Republica Moldova, din Chișinău, de codul electoral, de legile electorale și așa mai departe. Da, asta s-a întâmplat în cazul Moldovei. Nu cred că va fi această situație. Dar noi s-au suspendat fondurile de către Comisia Europeană atunci când au descoperit nereguli.
E nevoie de un astfel de avertisment pentru ca oficialii români să revină pe calea cea bună, cel puțin în privința statului de drept?
Evident că o rezoluție cere lucruri.
Ce ar putea cere în acest sens?
Cere să nu schimbe codurile, să nu schimbe legea de transpunere directivei a patra, să nu mai atace independența jurnalistică, tot ceea ce e negativ.
Poate Parlamentul European, prin această rezoluție, să oblige cumva România să nu facă aceste modificări?
Le atrage atenția. E vorba de cum e privită țara, da? Și de statul de drept. Adică România pierde și românii pierd foarte mult. Într-un fel, și după Brexit, și după reparația cu America, se reface Uniunea Europeană. Și suntem lăsați pe din afară acelui nucleu important, tocmai datorită acestor activități a PSD și ALDE. Și UDMR, să nu uităm.
A fost Monica Macovei, membra Comitetului de Libertăți Civice, Justiție și Afaceri Interne din Parlamentul European, într-un interviu cu Sabina Fati. Și acum, ca în fiecare seară de luni, o invitație la lectură semnată de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
un adevărat masterclass de creative writing, ne propune Evald Flisar în romanul Observatorul Pandora în 2017, un thriller metafizic care a convins rapid publicul cititor și critica literară, demonstrând deopotrivă capacitatea scriitorului sloven de a-și înnoi tehnicile narrative și procedeile stilistice. După ce își vede montată de o trupă de amatori piesa Băiatul care se grăbea să trăiască, Simon Bebler, alias Barton Fink, după numele personajului de film, află că îi mai rămâne cel mult un an de viață, fiind diagnosticat cu cancer la splină. Și astfel începe cursa contra cronometru, ce-l face să ajungă la New York, unde Vincent Vigo, alias Al Pacino, deci seamnă ca două picături de apă, îi finanțează libertate de mișcare, cu condiția să acționeze și nu doar să observe. De remarcat că și alte personaje poartă numele unor actori renumiți, Woody Allen, Bruce Willis, Uma Thurman, și cu asta narațiunea se întoarce într-o bandă a lui Möbius, ce face ca ficțiunea și realitatea să se întrepătrundă, potențându-se reciproc. Iar când Simon Bebler, alias Barton Fink, se întreabă ce soartă e hrăzită, în ce joc intră, ce rol o să joace, zarurile sunt deja aruncate, în ciuda unei ultime zvâcniri de orgoliu a tânărului. Nu vreau să-mi sfârșesc viața ca un personaj episodic din povestea altora, mai și filozofând pe deasupra. Să fie asta pedeapsa pentru pasiunea lui pentru filme și cărți? Mi se întâmplă multe de ce exist? Să fie oare viața desăvârșită numai dacă e dramatică? Asta până aș întâlni iubirea vieții. AC/DC, leit Uma Thurman și ea bolnavă incurabil. În aceeași seară, cei doi condamnați la moarte, Barton Fink și AC/DC, devin iubiți. Simon nu și-a notat detalii despre urmările acestui eveniment. Singura aluzie poate fi găsită în două propoziții. Unde a dispărut observatorul și viața lui Barton Fink a început cu o jumătate de an înainte să moară. Deci vorba de happy end în Observatorul lui Flisar, dar nici nu sfârșește pe o notă tragică. Drept care închei cu o frază de toată frumusețea rostită de un vagabond de culoare. Visurile sunt firul cu care suntem cusuți, men. Fără ele suntem doar bucăți de pânze care așteaptă un croitor. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este în această seară Elena Cioina de la E-Sănătate.
De astăzi și timp de o lună, în toată lumea este marcată luna de conștientizare a cancerului la sân. În Moldova, deși numărul femeilor răpuse de această maladie este în creștere, ne amintim de boală o dată pe an, în octombrie. Asta chiar dacă acest tip de cancer este cel mai frecvent depistat la femei, fiind înregistrate aproximativ 1000 de cazuri noi în fiecare an. Numărul pacientelor este în creștere de la 1013 în anul 2015 la 1118 în 2017, conform Registrului Național de Cancer. O parte dintre femeile care au depistat boala au și pierdut lupta chiar din primul an. Se întâmplă din cauza faptului că maladia este depistată târziu, când șansele de vindecare scad dramatic, anunță Ministerul Sănătății, fără să dea însă date despre procentul exact al cazurilor depistate tardiv. Între timp, angajații Agenției Naționale pentru Sănătate Publică nu și-au primit salariile, așa cum a promis ministra Sănătății Silvia Radu. Aceștia spun că, deși ziua de muncă s-a încheiat, conturile lor bancare rămân deocamdată goale. Și oamenii din noua raioane ale țării sunt informați ce înseamnă un spital performant și ce servicii medicale primare trebuie să solicite când merg la medicul de familie. Răspunsurile la aceste și alte întrebări, ce alcătuiesc de fapt indicatorii de performanță al celor două tipuri de instituții, se regăsesc în broșurile informative oferite locuitorilor din Cahul, Cantemir, Dăndușeni, Făleș, Glodeni, Nisporeni, Orhei, Șoldenești și Taraclia. Acțiunea se înscrie în activitățile incluse în proiectul Promovarea Responsabilității Sociale Participative pentru un sistem de sănătate performant, implementat de Centrul PAS și finanțat de Banca Mondială.
Cu Elena Cioina și recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre de la această oră. Și cum astăzi s-a anunțat dispariția artistului Charles Aznavour la 94 de ani, vom încheia emisiunea de astăzi cu vocea sa. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient.
J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons me font rire.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.